jūs zināt, nu baigi savs visu, visa zeme sausa, zāle neaug, nemās neaug. Rāvēt nevajadzīgi, pavisam rāvēt nevajag. Viss darbs tirs.
Vienā no Valmieras apkaimes mazdāziņiem satiktais Anatolijs stāst, ka lai arī cītīgi laist savu dārzu, rezultātu tam neredz.
Ne cipoli, ne gurki neaug. Paši redzat, ka viņš pavisam maziņi, tad nekas no viņiem nav. Katru dienu laist ar ūdeni.
Protams, mazdāziņā vēl ko var līdzēt biežāk pārstaigājot ar leikanu. Bet ko darīt labības audzētājiem? Graudkopības kooperatīva Vaks agronoma Zita Jansone stāst, ka augam, lai tas augt, ir trīs galvenie nosacījumi – temperatūra, mitrums un barības vielas.
Ja kāda komponente trūkst, jūs varat viņu aizvietot ar kaut ko, bet šobrīd ir visas trīs komponentes trūkst, jo augs nevar uzņemt barības vielas no zemes, jo ir sausums, un arī barības vielas nešķīdinās, kaut viņas ir pa dārgu naudu liktas apakšā, viņas nevar augs uzņemdēja mitruma trūkumu.
Agronomi vērtē, ka labības audzētājiem šogad jārēķinās, ka raža būs daudz zemāka.
Ja tā turpināsies, tad ražas kaut kādi zudumi varētu būt milzīgi nozīmīgi visai Latvijas tautsaimniecībai, es domāju. Jo šobrīd vēl var glābt lietus kaut kāds līdz jāņiem, kas nolīst un kaut kādu attīstību atjaunot, bet ja nebūs līdz ražas vākšanai, tad mēs jau jūlī pirmajā nedēļā vāksim ražu un viņi būs ļoti būtiski samazināti. Pat pusi ražas var zaudēt, pilnīgi noteikti.
Ilgušais sausums ir pārbaudījums arī ganāmpulku saimniekiem. Braslavs pagasts zemnieku saimniecība apsīts, citu gadu kā stāsts saimnieks Dainis Krečmans, jau no maija vidus govis bija ganos. Tagad kūtī, jo ganībās zāles nav.
Šodien atsēja iespēja, ka varētu katastrofāli kristies piens izlaukums. Jā, jo mūsu skābrības kaudzi cauri, nu ganos tāpat kā nav viņas dzīvos uz spēkbarību un uz sienu, kam ir sienas būs.
Kad esmu saimniecībā, tie, lai arī zāle nav tā leknākā, tiek gatavot skābarība.
Ja mēs no 20 hektāriem savācam kaut kādas 40-50 normālos gados, ja, šogad mums ir 20 hektāri nopļauti un mums ir 12 savācēja piekrabas.
Saimniecībā cerības saist ar jāņu laiku un to, ka tad varbūt izdosies sagaidīt lietu.
Tikai tāpēc mēs visu nopļaujam. Ja, cerībā, kad briķis kļūdās, kad lietas sāks pirms jāņiem, ja un kad būs tatāls. Mums praktiski lietas nav bijis. Nu, tas jazem pojeņu kļūma apakšāja putekļi, tas jau nekāds lietas nav.
Uz to, ka varbūt būs lietas, cer arī zirgaudzētavā kocēni. Zirgi ir izlaist ganībās, bet zāle ir izdegus, un tāpēc, kā stāsts saimniec Dats Stūr, pamatā jau iztiek ar veco sienu.
Ārā ganos siens, jo zāle ir tā izdegusi, kad viņiem jau nav ko ēst. Tā zāle, kurai vajadzēja uzdīgt, viņa jau izdega pirms uzdīgšanas. Un dotajā brīdī jā, un vistrakākais jau ir tas, ka pagājušajā gadā jau mēs to sienu nemaz tik īsti daudz nesagatavojām, tāpēc, ka domājām, ka nu, vienkārši nevajadzēs, bet dotajā brīdī jau, kad tā arī apjautājas apkārt, tad arī tas pats pagājušajā gada siens jau trūkst.
Arī zirgaudzētavā ap šo laiku, citu gadu jau bija pļaujas laiks, jo pirms jāņiem ir skāpsienu gatavošana.
To arī sāk gatavot pirms jāņiem parasti, tad, kad ir pļaujamā stadijā, kad bišķi jau sāk ziedēt zāli, tad arī mēs viņu tinām skāpsienā. Bet par cik mēs pagājušajā gadā pārsējām laukus, jo tas arī ir diezgan saistīts ar platību maksājumiem, tāpēc, ka platību maksājumiem bija jāuztur tā zaļināšanas prasība 5 gadus, un tos 5 gadus to lauku nevarēja pārsēt. Un līdz ar to šis ir tas gads, ka tas lauks ir diezgan pliekans, vai nu viņš ir pagājuši gadu pārsēts, vai viņš ir vispār pliekans, un tie pliekanie lauki no tiem, es domāju, kad ļoti daudz zemnieku vispār nedabūs neko ārā šogad. Tie ir pilnīgi dzeltani jau tagad.
Dats Stūrs saka, ka šobrīd vienīgā cerība ir rudens puse un ataugušais attāls, ko varētu pļaut ziemas barībai. Arī saimniecības apsītes saimnieks Dainis Krečmans cerības saist ar to, ka varbūt izdosies izaudzēt attālu.
Ja šitā situācija būtu septembrī, tad būs baigi nopietni. Tad, ja nebūs barība savākt vasarā, tas nozīmē, ka par pienu lopkopības pastāvēšanu, pa visu lopkopības, ja būs tādi, ja. Es esmu pusgadsimt lauksaimniecībā, es šitā neatceros, teikšu godīgi.
Šobrīd gan iepriecinošu laika prognozes lauksaimniekiem nav. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.